Välkommen till podcast, Gustav.
Tusen tack.
Du kommer ju nästan direkt från Bali, stämmer det?
Jo, men det gör väl du också.
Ja, jag är stenat ett par dagar för det.
Ja, de sista dagarna var helt extremt bra.
Ja, det var då det var bra surfing?
Ja, faktiskt.
Ja, vad gjorde du egentligen på slutet där?
Nej, det var mest surfing i slutet. Vi blev hamrade i Belgierna.
Ja, var det Uluvatu eller så?
Ja, Uluvatu.
Okej, så flyttade ner dit.
Ja.
Ja, men nu ska vi tillbaka igen då.
Nej, jag är klar.
Ja, okej.
Okay. Egentligen.
Ja.
Men kan ju ta med oss jobben ner där, så det har ja. Inte så mycket att säga om det.
Vi måste spela en episoden här först, så kan vi gå.
Ja, det får vi göra. Ta det meetup här hon har gjort. Så.
Ja, ja, för nu är vi i Bergen. Det är ingen som bor i Bergen, du har lite business här. Men vi ska på en smal meetup om en dröj timme. Men för det så måste vi ju grava lite i portföljen din och businessen din och allt sammen. Ja. Så vi ska jo gå lite dybden, tänker jeg, på eiendom. Se på vilka eiendommer du äger, de tallene, hvordan du finansierer det, hvordan du köper det. Men det er jo ikke på en måte der du tjener pengene dine, er det hovedsakelig, da. Det er jo i selskapet ditt.
Varmepumpene?
Ja, og du selger jo varmepumper både her i Bergen og i Haugesund, og er det hovedsakelig der, eller du
utvider jo? Ja, hovedsakelig der. Vi startet først i Haugesund, og så for litt over et år siden så overtok vi et selskap i Bergen, og så har vi et selskap i Knarvik, en time nord for Bergen.
Ok.
Så det går en del varmepumper. Ja. Nå begynner sesongen nå, så det passer egentlig fint med meetup i Bergen. Da tar jeg to fluer i en smekk.
Ja, hvor mange pumper selger du i år nå, med dagens tall?
I år så selger vi rundt 2000 maskiner.
Ja, så vad blir det? 6 om dagen? 5, ja.
Ja, och så är mesteparten av salget är på vinterhalvåret och så ja. På sommarhalvåret så är det mycket vedlikehållsuppdrag med service och reparationer av äldre pumpor.
Ja, så du tjänar på att både på salget och när pumpan ska fixas eller vedlikehållas.
Ja, det är egentligen det. Du säljer pumpor och så tar du service vart andra år. Och så har man ju ett mål om att alla kunder inte 10-15 år når varmepumpen skal skiftes ut, at de kommer tilbake og kjøper nye av oss.
Ja. Tjener du penger på en måte? For du har vokst ganske mye, eller du selger mye mer pumper nå for et år siden. Mm. Er det mulig å vokse samtidig som du tjener penger? Eller må du begrense det?
Ja, det går utover overskuddet når du skal ha vekst, men det er en sånn hårfin balanse om at du tjener penger og vokser.
Ja.
Så veldig mange er sånn enten eller, enten må du vokse eller tjene penger, men vi har sånn mitt på tre. Ja, takk begge deler.
Ja, ja.
Og da vokser vi heller litt mer sakte og litt mer sikkert, sånn at vi vet at vi har systemer opp på plass og greier å håndtere den veksten.
Mm. Og alle pengene, eller det du tjener på varmepumper, nå er det investeres jo selvfølgelig i bedriften, men ikke alt, og det, nå er det plasseres i eiendom, ikke sant? Så du tjener pengene
ja.
På varmepumper?
Ja, men altså, hvis du sammenligner med eiendom, da, så i stedet for å flippe eiendom, så driver vi og selger varmepumper, og så tjener vi penger på det, og det plasserer vi i eiendom for å få cashflow, da, langsiktig betalt hver måned.
Ja, og sånn som du har strukturert på en måte, selskapene her, så har du et holdingsselskap da, som eier eiendom, og du har et holdingsselskap som eier varmepumper.
Ja, stemmer.
Og jeg kan si litt om det etterpå, da, men hvis du pusser opp en eiendom og har mye utgifter ved det, så kan du måtte bruke det mot
ja.
Varmepumpeselskapet ditt også da.
Ja.
Så när selskapet tar på pengar tjänar pengar så kan du på något utligna varandra.
Ja, stämmer. Du sparar skattekostnader på sällskapet.
Ja.
När du driver med inom. Det är ja. Väldigt lukrativt att driva med inom då, så det är rika folk att göra det och då måste bara kopiera det de rika gör så
men tjänar du pengar då eller ränta är hög på inom eller är det bara att gå i noll?
Vi har positiv cashflow på allt.
Ja.
Gikk vel kanskje cirka i null på sånn cashflow-messig på etter lån og avdrag rent med og så nettopp bandt med renter på 5 år
ja.
Og da fikk vi bindt den en del lavere så da har vi i hvert fall positiv cashflow
ja.
Det hjelper litt på
ja. Vi har jo litt forskjellig strategi på akkurat eiendomsbiten da. Jeg kjøper jo for å bli bare alene, men du har jo noe alene, men mye sammen med andre. Flere forskjellige partnere.
Ja.
Hva har du tenkt rundt det?
Jeg synes det er kjekkere å jobbe sammen med folk. Så jeg kjøper veldig mye eiendom sammen med en som heter Kristoffer. Og så varmepumpeselskapet driver jeg god med andre folk, og bygget der vi holder til med varmepumpeselskapet, det er jeg god sammen med han ene eieren av pumpeselskapet da. Så jeg synes det, ja, synes det er kjekkere å investere med sammen, da er vi flere hvis det går dårligt, og flere hvis det går bra.
Ja.
Og det er kjekt å ha hver flere om hvis det går bra, da har du noen å
feile med.
Noen å stikke på tur med.
Men da har du litt forskjellig, du har boligeiendom, og du har næringseiendom. Er det litt sånn tilfeldig hva det har blitt, eller er det noe du liker, hva liker du best av bolig og næring?
Det er to ting som jeg trodde var veldig like, men som faktisk er veldig forskjellig. Vi har jo en overordnet strategi om at vi kjøper leiligheter eller næringsbygg med høy yield, som gjør at de kan betale seg selv, og at de er cashflow-positive, at vi kan ha råd å sitte og holde på dem, at vi slipper å selge. For vi vil liksom, hvis vi kjøper et hus, så vil vi tenke meg at det vil vi ha helt, at det kan liksom gå videre i arv nesten. Vi har ingen planer om å selge huset. Vi driver ikke med flipping. Så har vi liksom kjøpt litt privatbolig, og så kjøpte vi nå for et år siden et litt større næringsbygg. Og da er porteføljen litt mer diversifisert, er det ikke det heter?
Jo.
At du har litt privat, litt næring. Så nei, vi har ikke noen sånn voldsomme plan. Vi kjøper begge deler.
Ja, men boligen da, for å på en måte øke verdien på den, så vil du kanskje pusse den opp og gjøre noe sånt. På, ja, på næring er det litt annerledes. Hva gjør du der?
Ja, på bolig så kjøper du litt slitte objekter, pusser de opp og tvinger verdien opp mer enn du bruker på opppussing da. Så hvis du bruker 500 000, så hvis du får 800 til 1 million i verdistigning, så tjener du jo mellomlegget. På næring er det litt forskjellig, der... Der går det veldig mye mer ut på leieinntektene som bestemmer prisen. De bryr seg ikke så mye om du akkurat skifter tak eller etterisolerte, eller, ja, eller de bryr seg mer og mer om det nå, da, for bankene setter jo mer og mer krav til energiklasse på bygg. Spesielt på næring så kommer det mye der fremover. Men...
Der kommer varmepumpe-businessen inn da.
Ja, 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 med rett business i forhold til tiden med inne. Energieffektivisering er begynt å bli ganske sexy.
Ja. Så det næringsbygget da, der er det om å øke leieinntektene. Har du fått økt den etter du overtok, eller er det fortsatt work in progress?
Fortsatt work in progress. Det første næringsbygget vi kjøpte, det var faktisk litt interessant, men det kostet, det første næringsbygget kostet 5,4 millioner, og det kjøpte vi faktisk uten penger.
Hvordan da?
Vi lånte penger av han som selgte bygget. Så det er sånn selgerkredit. Så vi hadde jo veldig lyst på det bygget da. Det passte perfekt til varmepumpebutikken vår. Og når vi hadde leid vår del, så var det fortsatt en del ledige seksjoner. Men vi hadde ikke penger til å kjøpe det. Så da gikk vi til selgeren, og så spurte vi han, ja, hvis vi er interessert i å kjøpe dette bygget, men vi har ikke cash akkurat nå. Hva kan vi få til? Nei, det var jo litt vanskelig da. Og så jeg bare, ja, men det, jeg har lest et par bøker om hvordan du kan fikse det uten penger. At vi kan enten få en garanti, eller du kan låne oss litt penger, og så kan vi få resten av banken. Så det var nytt for, veldig nytt for han da, men ja, greit. Han kunne høre med bankmannen sin, ta med et møte meg, selgeren og bankrådgiveren hans. Da hadde jeg lest den boken til Petter Stordalen i forkant. Han kjøpte jo noen hoteller i Sverige for 800 millioner uten å gå inn med noen form for egenkapital. Så tenker jeg, hvis han greier det med 800 mil, så greier jeg vel med å gjøre det med 5-6. Og det var litt kult. Stordalen er jo litt sånn fancy, står på, kanskje på hender i bankmøtet og utfordrer og gjør det sånn, så jeg prøvde meg litt på det.
Har du stått på hender i bankmøtet?
Ja, fordi først så hjertet du litt løst. Altså du starter liksom ikke rett, når du har møte med en, du begynner jo liksom ikke rett på sak. Du begynner gjerne litt, han banker og gjør han der, likte å løpe.
Ja.
Og spørte han hva jeg likte, så sa jeg liker å stå på hendene og litt sånne ting. Jeg drev med litt turn akkurat da. Så sto jeg faktisk i starten på det møtet og tok hand and push-ups på møtet, og det endte veldig bra. Det, han, bankrådgiveren, kom med to forslag. Enten så kunne selgeren låne oss 1,2 mil, som var det liksom han krevde egenkapital med annen prioritet, og så har banken første prioritet. Eller så kunne selgeren stille en kausjon eller garanti på 1,4 million, og så fikk vi låne 100%. Så ga han liksom, han selgeren to options da. Hvis du vil selge til deg gutta her, så er det enten den eller den. Og så tok det 2-3 dager, og så var ok, han ville gå for 1,4 million i garanti, og da fikk vi 100% finansiering i banken. Og det var bare... Det høres jo helt vilt ut, men det er jo mye tryggere for oss også når selgeren gir den garantien.
Da har han troen på bygget, eller på en måte på dealen.
Ja, da har han troen på at den dealen kommer til å være lønnsom, at vi kommer til å få det til.
Ja.
Så akkurat da var det veldig lite leieinntekter på det bygget. Vi leide en stor del selv. Det er cirka 10 kontorer, 6-7 garasjer. Så vi leide i starten en 4-5 kontorer selv. Og så leide vi ut single kontorer til noen andre kompisar og venner som drev bedrifter jo, som tidligere bare holdt på i garasjen. Og i og med at vi delte opp og hadde flere, mange små leietaker med små summer, så er jo små summer i leieinntekter utgjør jo ekstremt mye på verdien på bygget.
Ja.
Så under ett år etter vi kjøpte, så hadde vi jo verdistigning på nesten 2 millioner på det bygget der.
Yes.
Og da sletta de kausjonen fra selgeren.
Så den gikk fra 5,4?
Ja, 5,4 til 7 millioner, ganske kjapt.
Ja, yes.
Og det var kun med å trikse på leieavtalene, rett og slett.
Ja, ja.
Leie opp mer og mindre seksjoner. Og...
Ja. Hva, for det, hva tar det da så regnestykket da? Si at du leier ut en kontorbås da, for eksempel, til 5000 kroner eller sånt.
Ja, 5000.
Hvor mye tror du det øker verdien på hva det bygger med?
Det, jeg tror du er bedre i matte enn meg, men... 5000 i måneden er jo 60000 i årlige leieinntekter, og med en yield på rundt 8, så hva blir det?
Ja, rundt, rett under 800000 kanskje i økt verdi.
Ja, 800000 i økt verdi. Så det er med en enkel leieavtale på 5000 i måneden, så bare 800000 i verdistigning der.
Så har du et par av de, så har du plutselig full EK i dealen og så alt.
Ja, og på et næringsbygg som gjerne er litt dårlig utnyttet, og leide ut kanskje til en stor aktør, som der du kan mer, leier ut mer effektivt de to kontorene, den garasjen. Det var sånn, vi delte det opp litt smart da.
Ja, ja, ja.
Så nå, det der, og det bygget der blir bare bedre og bedre. Nå fant vi nettopp en ny etasje der også.
Du fant en etasje?
Ja, jeg gikk opp på loftet, jeg hadde ikke vært der før. Og så bare, shit, det var, her er det jo taket til å bygge en etasje til.
Ja, må du sette inn vinduer, eller hva?
Ja, må sette inn noen takvinduer, tre takvinduer på hver sida, og noen, så har vi liksom en sånn loft med 72 kvadratmeter ekstra. Så du sendte akkurat inn en søknad på det, og krysset fingrene for at det ble godkjent.
Er det, kalles det flaks, eller er det dyktighet?
Ja, ja, nei, nei, det var flaks.
Ja, ja, det var. Ja.
Det er mye flaks inn i game her, og du har liksom noe fordi du er dyktig, og så er det en stor god andel flakser. Ja,
men du kunne kanskje funnet den etasjen tidligere da, hvis du hadde letet litt, eller?
Ja, ja, men jeg gjorde det.
Nei.
Men, nei, fordi dealen var jo så bra i seg selv at jeg tenkte ikke over at det var...
Du trengte ikke et loft i tillegg.
Nei, vi trengte ikke det. Og så fikk vi det bare på... Jeg vet ikke, kanskje det er sånn underbevist. Løkk på engelsk, det er sånn klisjé da, men labor under correct knowledge. Har du hørt det?
Nei, det var ny. Hva betyr det?
Arbeid under korrekt kunnskap, altså løkk, at det er det står for det. Så okay. Det er kanskje bare, I don't know.
Men hva blir, hvis du får den etasjen til her da, og du har leidet ut og delt opp og økt verdien, hva tror du det kan bli verdt da, til slutt, når du har maksa hele greia?
Jeg har ikke regnet så mye på det, men 72 kvadratmeter ekstra, så kan vi kanskje få en 1500 kroner i kvadratmeter leia.
Ja, ja, det blir mye. Så, du lander kanskje til slutt rundt 15 mil, eller?
Ja, kanskje.
20? Har, 15, 17?
Ja, vi har, akkurat nå så er det bygget verdt 9 millioner, men vi har jo installert solceller, byttet ut masse varmepumper og lagt top-notch energimessig da. For det kommer jo mer og mer krav, spesielt på næringsbygg. På,
Så får du vel, får staten støtte litt, de vil at du skal effektivisere disse greiene her, da gjør du ikke det? Du får litt igjen tilbake.
Ja, du får Enova-støtte, og det er mye støtteordninger rundt akkurat det.
Ja, ja. Så, men så gir den da på sett inn for eksempel en varmepumpe, for det, du sparer jo masse strøm hvert år. Har du regnet på det? Sånn, Ja, for, oss, for oss som regner på leieinntekt, måtte gi hjelp på et bygg da, lønner det seg å kjøpe varmepumpe for folk?
Ja, ja, hvis du betaler strømregninger selv, så lønner det seg jo. Ja. Men sånn så du betaler jo, det er jo studentene som betaler strømregningene i dine bygg, sikkert.
Mm. Men da kan det jo øke leieinntekten og senke strømmen da, så du betaler det samme. Men...
Ja, du kan jo det. Altså, gilden på en varmepumpe er 20% cirka. Du tjener inn pumper på 5 år.
Ja.
Og så kan du kjøpe dem med 5 års nedbetaling, nei, eller 2 år rentefri nedbetaling.
Mm.
Og, så da går du nesten inn break-even, med at det du sparer i strøm er det samme som du betaler
betalingen for pumpa. Og da har du en pumpa også etterpå.
Ja, så du har cirka 20, men hvis du kjøper den med cash, så er det 20% yield cirka på en varmepumpa.
Mm.
Så hvis sånn, så det er næringsbygget der, så leier vi en sånn all-inclusive layer, at vi står for internettet, vi står for strøm, og da blir jo investeringene i for eksempel varmepumper og solceller, et effektivt ventilasjonsanlegg, det går jo rett på våre besparelser.
Ja.
Så det er jo en yield der også. Så vi lånte faktisk opp penger til å gjøre energi altså effektivisere det på energimessig.
Ja, banken var med på det en stykke.
Ja, ja. De rente liksom i sparte kostnader er jo på en måte det samme som leieinntekter.
Ja. Dette var det første næringsbygget da, men det kjøpte en til, ikke sant?
Ja, dette næringsbygget her kjøpte vi vel for 5-6 år siden, tror jeg.
Mm.
Og forholdsvis lite næringsbygg, eller det er 600 kvadratmeter cirka. 10 kontorer, 6-7 garasjer. Nå nettopp, eller nettopp, det er litt over et år siden, så kjøpte vi et næringsbygg på 3000 kvadratmeter. En sånn kontorfellesskap næringsbygg. Som er leid ut til forskjellige håndverkerfirmaer. Det er garasjer, masse kontorer, fellesarealer, vi kan ha arrangementer der. Så nå, ja. Og der var det egentlig, det var fullt utleid når vi kjøpte.
Ja.
Kjøpte det for 30, rett i underkant av 35 millioner. Og så vi en mulighet at hvis den største leietakeren, hvis den flytter, så har vi muligheten til å gjøre den seksjonen som de flytter ut, og deler den opp og leier ut til litt mindre aktører for en høyere kvadratmeterpris. Og odriver som kontorfellesskap, at du kan leie et enkelt kontor eller en fast sitteplass med eget
spørsmål. Det er co-working.
Ja, lager det om til et co-working space.
Ja. Hele eller deler av det? Eller?
Deler av det. For cirka 80% av bygget er utleid fra før.
Ja.
Men der også er det sånn mindre seksjoner. Det er mange leietakere på bygget da. Så det er allerede, fellesarealene er jo på en måte litt sånn minglet arena fra før. Men det er helt genialt, hvis du helt nyoppstartet bedrift, leier et kontor der, så er du plutselig, spiser du lunsj med noen som har drevet firma i 20 år, noen i 50 år, noen har akkurat drevet i 5 år og gått gjennom livets harde skole.
Ja.
Så du kjøper jo på en måte et kontor, men du blir jo en del av et nettverk og et fellesskap på det bygget.
Ja. Få tilgang på gratis rådgivning.
Ja, egentlig.
Ja.
For da så sitter jeg der også.
Ja, så kan du hjelpe deg. Fortell en selger ikke ditt. Og...
Ja, jeg er ikke akkurat så flinkast i alt, men jeg prøver heller å være den dummeste i rommet, for da ler jeg suge til meg kunnskap.
Ja, jeg vet ikke hvem som er dummeste i rommet nå. Vi var jo i Bali her i 3 uker, men vi lærte litt av hverandre selv.
Ja, det gjorde vi. Det er sånn, vi har det jo veldig gøy, men en snakker jo automatisk mye business også.
Ja, jeg tror folk flest synes det var litt kjedelig å være rundt oss der nede, og vi snakker jo om noen veldig nisje greier innimellom.
Ja, jeg tror ganske mange hadde sovnet under middagsbordet der. Ja.
Ok, men dette var næringsbygg nummer 2 da, og så det er jo nesten fullt opp, mangler litt eller før den næringen?
Ja, ja, vi har 10-20 kontorer og ledige,
ja.
Så vi har, de som eide bygget før, hadde liksom, de hadde bygget, og så var det ganske kjedelig, for å si det sånn. Så vi har kjøpt inn masse planter, malt litt spreke farger, lagt litt sånn, ja, litt kulere egentlig å være der. Og så hadde de et konsept, det var byggmester på kompaniet som solgte det, og det hadde kalt for kompanigården. Men de hadde ikke gjort noe ut av det, så nå, vi kjøpte noe skilt og brandet det som kompanigården kontorfellesskap. Og det blir, kommer til å bli det kuleste kontorfellesskapet i Haugesund. Eller det er allerede det.
Ja, det er det.
Ja, jeg tror det.
Yes. Men den dealen her da, og den forrige næringsdealen, og for så vidt de boligene også du kjøper da, ligger alt det her på markedet, eller kommer det måtte, via, hvordan er det du finner deals, hvordan kommer deals til dere?
De fleste, ja, noen er på markedet, vi har kjøpt litt på Finn, og så er det jo, den ene dealen kom egentlig bare servert på sølvfart egentlig, vi sa egentlig til alle, alle vi snakket med, så sa vi, kjøp eiendom, se fra hvis dere vet om noe som kommer til salgs, sånn konstant, sa det til folk på trening, folk som spiste lunsj med, venner av familie, alle, og så plutselig en dag, den liden kom egentlig fra treningssenter da, jeg hadde sagt til en av de trenerene mine at vi kjøpte eiendom, og så ringte det en fyr til meg, bare hei, jeg har en tomannsbolig jeg har lyst til å selge, kunne det vært noe for deg? Ja, mest sannsynlig. Så gikk vi på visning. Igjen, da hadde vi faktisk ikke penger til å kjøpe han. Men heldigvis hadde han som selgt huset, han hadde penger.
Ja.
Så vi fikk lån, der fikk vi låna det, det var privat da, 15% egenkapitalkrav.
Ja, ja.
Og de 15% fikk vi låna av selgeren på privatboligen.
Yes. Og så lånte du 85 av banken da, eller?
Ja, fikk med 85% finansiering i DNB faktisk.
Ja, så de som sier at de kan ikke kjøpe eiendom for det er ikke penger, du kjøper eiendom uten penger.
Ja, ja. Det er bullshit.
Ja, det er ikke en god nok unnskyldning.
Nei, det er ikke god nok grunn. Det er tusen grunner, det er masse sånne grunner til å ikke kjøpe eiendom.
Ja.
De fleste er bare tull.
Men vi kan ta en annen grunn kanskje, sånn privat da, for dette her var privat, var det ikke det?
Ja.
Ja. Hvis, for dette var løsningen da på hvis du ikke har penger da, men si at du har, banken sier at du har for mye lån der, og du stanger 5 ganger, nå kjøper du med andre og sånn, er det, kan det gjøre at du kan kjøpe mer noen ganger?
Ja, akkurat den boligen her, var det casen. For det første så hadde vi ikke penger, og for det andre så hadde jeg faktisk maksa kvoten på 5 ganger inntekt.
Ja.
Så måten vi løste det var at meg og Kristoffer ble enige om å kjøpe den sammen, og så kausjonerte jeg for hans lån. Så da fikk vi tatt på hans inntekt, og så sto, ja, jeg sto faktisk ikke for egenkapital heller, for det tok jo selgeren.
Ja.
Men vi eier den sammen og drifter den sammen da.
Ja.
Og det er mange år siden, sikkert 7 år siden nå. Og den har bare, ja, der har vi sett effekten av at boligprisene stiger jo, så vi har jo refinansiert den en gang i året, cirka.
Ja, hentet ut cash eller bare kjøpt ned, eller?
Ja, du har liksom leieinntektene i starten, så gikk han cirka akkurat i null. For alle leien, da hadde vi 5 års avdragsprofil på det lånet på egenkapitalen.
Ja, ok.
Til han som selgte huset.
Ja.
Så i starten gikk liksom alt til nedbetaling,
ja.
Og cashflowen vi egentlig skulle hatt gikk til selgeren.
Ja, men det er jo nedbetaling av lån, så det er jo, du bygger jo egenkapital da.
Ja, du gjorde det, og så etter 1 år så refinansierte vi, og fikk ut igjen store deler av, da kunne vi egentlig cashe ut det,
ja.
Til han selgeren nå, men han, avtalen var å ta det over 5 år, ja. Så han fikk det bare.
Ja, så like gjerne man beholder det, så kan man bruke cashen på noe annet.
Ja, vi gjorde det, så kjøpte vi heller flere leiligheter.
Ja, men dette var ikke den første da, sånn den første dealen, eller første kjøpet ditt, eller utviklingen, hvor gammel var du da?
Det var 18.
18 år?
Ja, eller jeg begynte så vidt når jeg var 17, men du må jo være 18 for å få lån i banken.
Ja.
Så var vel akkurat blitt 18, ja.
Hvordan kan man kjøpe en bolig som 18-åring da? Var det smooth sailing, eller bare?
Nei, det var ikke smooth sailing. Eller jo, det ble jo det, men du må bare finne ut hvordan du gjør det. Så, det er jo med det meste. Hvis du bare finner ut, ok, jeg vil bygge deg huset eller kjøpe deg boligen, så finner du ut hvordan du kan gjøre det. Det er jo 1000 måter å gjøre det. Det er det som er litt interessant med eiendom, det er sånn, det er ingen fasit på hvordan du gjør ting. Det er sånn, du må bare jobbe deg rundt alle utfordringer som du dukker på.
Ja.
Men ja, da var jeg 18, hadde akkurat fått læreplass offshore, utdannet sånn ROV-pilot. Så jeg hadde veldig, du startet vel med en 30% av vanlig årslønn i inntekt, så inntekten var jo veldig lav. Men jeg hadde tatt studielån, og jeg gikk yrkesfag, så jeg hadde ikke brukt opp studielånet. Jeg tok bare studielånet og satte det inn på en høyrentekonto. Så da hadde jeg litt studielån, og kan jo i hvert fall bankrådgiveren der godtok det som egenkapital, fordi studielån er et annet prioritetslån, så banken får uansett pengene sine før det.
Ja.
Så da hadde jeg litt, det var rett over 100 000 i studielån der, og en tomt som var verdt 800 000, som jeg kunne få låne. Jeg kunne betale den tomten når jeg var ferdig med huset. Da.
Ok, så du hadde tilgang på en tomt?
Ja.
Du trengte ikke betale for tomta før huset var bygd på tomta?
Ja. Ja. Så jeg fikk liksom en selgerkredit på tomten, men jeg måtte cashe den ut. Og jeg måtte egentlig cashe ut litt tidlig, og liksom utlegge også en hadde hatt med den tomten. Ja. Men da, nei, det funket det. Jeg gikk i banken, hadde liksom hentet en tilbud på, ok, jeg skal, elektrikeren koster det, byggmesteren koster det, rørleggeren koster det. Jeg står som byggeleder selv, for å lære meg prosessen, hvordan alt funker og henger sammen. Og så fikk jeg låneramma på 2 millioner da, til å bygge det hus, en tomannsbolig.
Det er ikke så mye penger for en tomannsbolig.
Nei, og det var jo sånn...
Visste du det, eller at dette her kan bli litt tøyt?
Nei, med de budsjettene jeg la frem, så var det liksom, det kom rett over 2 millioner. Men det går jo aldri etter planen, så jeg visste jo at det kom til å koste sikkert 3 mil.
Ja, men det tenkte, det løser vi bare det.
Ja, det løser vi underveis, tenkte jeg. Fordi da var... Da er du jo ung og lovende, så ser det ikke så mye utfordringer.
Ja.
Det er sånn, jeg vet ikke om jeg hadde tørt det samme i dag, fordi nå er en liksom ikke like risikovillig som en var da.
Ja.
Men da var jeg liksom 18 år og visste ikke så mye. Jeg tenkte bare, ok, vi kjører på.
Ja.
Startet med å bygge. Plutselig så står jeg der som 18-åring med sikkert 10 arbeidere, og jeg er liksom sjefen der, så jeg var sånn... Jeg kom akkurat ut fra skolebenken, og jeg gikk yrkesfag, ikke noe sånn der en menneske kjenner jobb. Men det gikk greit det. Det var litt stress noen ganger, når, ting, når folk ikke kom og ble ferdig på tid, og elektrikeren klikker fordi, eller ikke klikker og klikker, men han blir irritert fordi snekkeren ikke er ferdig.
Ja.
Så det var alltid litt sånn konflikter der.
Ja.
Men det verste var vel når jeg var, ikke var ferdig i det hele tatt, og hadde brukt opp alle pengene. Da måtte jeg gå med huet i hånden og tilbake til banken og bare, jeg mangler 1 million. Det er liksom 33%
bom. Så, det blir jo 50% bom da. Så,
det blir jo det. Men jeg tror hun bankdame visste litt at det kom til å skje.
Ja.
Så, og hun visste jo at jeg var ung, at det var første gang, og men jeg hadde familie som backer da, altså ja. Ikke nødvendigvis med at de har så masse penger, men de er backer med at overfor hun bankdommer da, at hvis ting ikke går etter planen her, så kan han flytte hjem og bo gratis, men jeg kan betale mat, klær. Altså banken har jo sånn regnestykke på hva det koster å leve, og kostnadene som banken regner med, altså de har...
SIFO-budsjett eller likviditet.
Ja, og det er jo kjempehøyt. Ja. Så jeg var jo konkurs egentlig før vi begynte, i forhold til banken og det budsjettet der. Altså.
Ja.
Så måtte liksom... Jeg tror pappa måtte signere på at han betalte klær til meg. Fordi Gustav bruker liksom ikke 5000 i måneden på klær.
Bygde, for dette var en tomannsbolig, pusset opp like... Eller bygde du like mye på begge delene, eller prøvde du å få ferdig en del først, måtte få ha en ferdig verdi, eller...
Nei, det, akkurat der så kjørte jeg bare på med begge samtidig.
Ja, parallelt alt.
Ja, og så var jeg litt sånn, i, når jeg var cirka halvveis, og skallet var ferdig, så var sånn, ok, skal jeg fullføre den nede, og så refinansiere og ta den oppe? Men så jeg hadde egentlig liksom halvveis, sånn åpen dialog med banken nå da, og visste at mest sannsynlig så får jeg låne 1 million ekstra, og det er det som trengtes for å fullføre da.
Ja, fikk du noen verdi her da, av noen megler eller noen takstmenn?
Ja,
du...
akkurat når jeg, altså regningene legger jo litt, så når du, du får jo regningene etter ting er gjort, så jeg kjørte egentlig bare på, og når jeg hadde brukt opp de 2 millionene, så var, hadde jeg jo fortsatt kanskje 500-700 000 i ubetalte regninger, som jeg måtte refinansiere i banken for å få. Men da hadde jeg en megler som vurderte det bygget underveis da, at da fikk jeg en verdi liksom at ok, nå selger du nå så er det 3,8 millioner og når det er ferdig så er det 4,2 millioner da.
Ja.
Og da fikk jeg jo lånt opp på det, så da fikk jeg refinansiert det og fikk penger og så til å betale de regningene jeg skyldte på innen datoene da.
Gjorde du egne sats på det her, eller var alt satt vekk?
Alt var satt vekk. Vekk.
Ja, men du organiserte alt samarbeidet.
Ja, jeg tok søppler selv og kjørte på bossplassen.
Ja.
Det gjør jeg ikke igjen, tror jeg. Det er mer effektivt å bare sette en container og ja. Betale seg ut av det.
Ja. Hva tjente du noe på det hele til slutt når du hadde bygd og besatt?
Ja, jeg tjente rett over 1 million på det huset der.
Ja.
I forhold til hva jeg hadde brukt og hva det var verdt når det var ferdig.
Så du tjente 1 million som 18-åring, eller akkurat blitt 18, på å bygge en egen
tomannsbolig? Jeg var 19 når det stod ferdig, for det tok jo vel lang tid.
Ja.
Ting gikk jo ikke helt som planlagt.
Nei, nei.
Så det dro litt ut i tid, så jeg var vel akkurat blitt 19 og millionær.
Første million er vanskelig, så er det ikke det du sier?
Jo, jo.
Men,
easy mode etter det.
Da var det cruise control.
Nei, det var ikke det da. Men ja. Det var litt kult. Bare plutselig 19 år og tjent en 40
million. Så fikk du verdien din bang og så.
Ja, og så er det litt sånn, ja, du har ikke tjent pengene før du har solgt det, eller
ja.
Det er litt sånn,
Når skal du feire?
Ja, hva tid feirer du? Men, ja. Men sånn, på papiret så er det jo, ja, jeg har brukt 3,2 millioner på å bygge det. Det har vært 4,2 millioner hvis jeg selger det.
Ja.
Så nå har jeg selgt det bygget der. Og,
men solgte du 1,5 millioner med en gang, eller leide du ut noe?
Nei, jeg leide ut. Planen var egentlig å flytte inn i den ene delen selv, og så leie ut skattefritt den andre delen.
Ja.
Men vi leide ut hele bygget.
Med en gang?
Ja. Okay. For det var flyktninger som kom til Haugesund da, så da, det var flyktningstjenesten, leide det.
Oh, ja.
Så jeg leide ut for 11 000 oppe i andre etasje, det var den største delen, og så 12 000 for den minste delen i første etasje. Så da skjønte jeg at, for det, i første etasjen så leide jeg jo 2 soverom til 2 forskjellige flyktninger.
Oh, ja.
Og da fikk jeg jo høyere leie enn den dyreste boligen fikk jeg jo dårligere leie enn den billigste.
Mm.
Så det var litt spesielt.
Fordi du har det soveromsgreier.
Ja.
Ja. Så 23 000 i måneden, da blir det jo...
Ja, det er sånn luksusgild, for jeg brukte jo 3,2 millioner på det.
Ja,
men det er greit tomter, da.
Men hvis du skaper en mild i verdi også da, og du har en ok gild som du går rundt på, så skjønte du at her er det penger å tjene.
Ja da, det gikk cashflow positivt det.
Ja, ja.
Så jeg hadde det i cirka 5 år. Ja. Og så flyttet jeg inn der, og så solgte jeg det.
Ja, for og å da, selge det skattefritt da, hvis du bodde der.
Ja, da hadde jeg jo bodd der 1 år, så da ble det jo skattefritt salg.
Ja.
Så da fikk jeg jo realisert 1 million uten å betale skatt.
Mm. Den, altså du solgte den da, hvordan er porteføljen i dag? Nå har du jo mye eiendom med andre. Så hvis vi tar på en måte din andel i disse eiendommene rundt forbi, har du summert opp hvor mye det er totalt?
Ja, vi summerte vel opp rett før vi begynte.
Ja.
Så, 30 millioner er den porteføljen, er min andel av det de bygger.
Det er ikke dårlig.
Nei, det begynner jo å bygge seg om. Så det begynner å bli fint.
Ja, den vannpumpe-businessen da, det er kanskje den som tar mest tid, vil jeg tenke, eller?
Ja, absolutt.
Ja.
Det er den vi jobber mest på. Det er det som er det kjekkeste å jobbe på, for der bygger vi opp noe stort.
Ja.
Et stort selskap. Der er vi jo nesten 30 ansatte nå.
Ja.
Så der er det jo noe hele tiden. Og så jo større det jo blir, jo mer utfordringer blir det på litt andre områder også. Så det er veldig... Der lærer vi noe hele tiden.
Ja, ja. Hvor mye koster en god vannpumpe? Hvor mye må jeg regne med å betale?
Mellom 20 og 30 000.
Ja. Hvor lang tid tar det å montere en vannpumpe?
En halv dag. Vi monterer 2 om dagen, 1 montør.
Ja. Er det noe som, er det bedre enn andre på det?
De proffe aktørene er nok på 2 monteringer etter dagen, men det er mange som bare tar 1 montering. Og, ja, jeg tror vi er ganske effektive, og vi er ganske strenge på at de skal ha kontroll i bilene, de skal ha det rette verktøyet, de skal...
Ja.
Altså, ja, det har vi jo gått gjennom mange ganger,
ja.
Hvordan vi kan bli enda mer effektive, og vi skal jo være best på vannpumper.
Når var det du begynte med vannpumper, eller gikk inn i den bransjen?
Hvor? 2018. Vi kjøpte det firma av faren min, meg og en kompis.
Ja.
Da var det en... Faren min drev egentlig ganske stort vannpumpeselskap før i Haugesund, var størst i Haugesund på vannpumper i sånn 2008-2009.
Ja.
Men så... gikk det bare nedover etter det. Ble for mange ansatte og for mye stress, rett og slett. Så når vi overtok i 2018, så var det 1 ansatt.
Ja.
Og så meg og Ariel, da var vi jo 3 til å begynne med.
Mm.
Og så har vi bare ansatt hele tiden. Så nå Nå er vi rundt om 30 ansatte, og har daglig leder i Bergen og daglig leder i Haugesund.
Mm.
Så...
Og så pluss, hva var det andre, det siste stedet som var...
Knarvik.
Knarvik, ja.
Ja. Det, men det, den går litt under Bergensavdelingen, for det okay. er en team nord for Bergen. Så den opererer med litt sånn... han dagleder i Bergen opererer den.
Ja, ja.
Og han ene selgeren har fått mye ansvar ute der.
Ja. Hvor gammel er du?
27.
27?
Ja.
Hvordan er det... Kommer det en montør da i 40-årene sånn, og så skal liksom høre på en sånn ung fole? Eller ja, går det greit, eller?
Ja, jeg er jo ikke sånn veldig at jeg forteller deg hvordan jeg skal montere. Det er jo mer deg som forteller meg. Og så bruker jo kunnskapen til deg som jobber i firma, og så setter de i system. Det er jo mer det. Jeg er ikke noe sånn spesielt flink på noen områder i den bedriften, utenom å liksom holde teamet sammen da. Ja. Det er jo min jobb, å passe på at folk blomstrer der de hører
ja.
Hjemme.
Ja.
Så, nei, det var litt, det er jo litt spesielt da, at jeg er jo en av de yngste som jobber der, og så er det jeg som eier det.
Ja.
Men det går fint.
Mm. Jeg mener, jeg husker du sa at før du måtte gikk inn i bransjen, så leste du sånn sinnssykt mange bøker, var det ikke det? Eller?
Jo, jo, jo.
Hvor mange bøker leste du, sånn om business?
Ja, det var mange, jeg vet ikke. Jeg har sikkert sånn 20, 30, 40 bøker.
Ja, om business.
Ja, for jeg jobber jo offshore,
ja.
Og der er det mye dødtid. Og de som ikke sier det dødtid, det er lyge. Det er ganske mye.
Du skal bare holde det hemmelig, at, ja, det er chill der ute.
Ja, det var til 10 år hektisk, men de fleste ganger så var det ganske chill.
Ja.
Så da hørte jeg mye på lydbok da.
Ja.
Og så kjørte jeg sånn fjernstyrte ubåter.
Ja.
Sånn... ja, sånn ROV-er heter det.
Mm.
Og da kunne du ha litt sånn podcast på en av øyene da, mens du flydde. Og så flyr du ubåter i stedet. Du kjører ikke, du flyr.
Så, du flyr.
Ja, det er fett.
Du svømmer ikke, eller?
Nei, du flyr. Du flyr. Du har et propeller og fyller pakke.
Ja.
Det er ganske fancy.
vi var aldri på, jeg jobbet litt offshore, vi var aldri på noe samme rigge, var det? Ja, hvilken var det du var på?
Nei, jeg var på båter.
Ja, båter, ja.
Ja.
Så, supply, nei, ikke supply, men sånne der...
Subsea-båter.
Ja, ok. Så
de står mye stille.
Ja, så de er laget på en måte for å komme inn og undersøke. Og...
ja, egentlig. Installere ting offshore. Men
ja.
Jeg har nesten glemt ut at jeg jobber offshore. Det er sånn jeg tenkte på det forrige uke. Marius, han er en kompis, som bare, tenk at du jobber offshore før. Sånn, ja, fader. Men det var det 5 år siden eller noe sånt.
Ja. Det er et fint liv det da, det er bare at det finnes andre ting som også er gøyere, kanskje enn det er gøyere.
Ja, ja, det er sant.
Ja. Men hva er, da har du jo, du er helt ferdig med det livet, men du har jo varmepumpe, du har eiendom. Hvordan tenker du det blir videre nå, sånn, skal du fokusere på noe mer enn noe annet, må det være plan på de forskjellige områdene?
Nei, vi har fokus på varmepumper, og så har vi fokus på å bruke pengene vi tjener på varmepumper og plassere dem i eiendom, ja. Som gir cashflow. Og litt, vi har jo kjøpt litt bitcoin nå da. men det er mer sånn lotto-kupong.
Ja, ja. Men blir det bolig eller næring, eller også blir det partnerskap, eller kjøper du noe selv?
Vi gjør litt av alt. Altså, noe kjøper vi sammen. Nå ser vi etter noe leiligheter sammen med Kristoffer, for eksempel.
Mm.
Også parallelt så kjøper jeg en privat og... på mitt eget selskap.
Ja. Så har du kjøpt noe mer privat nå? Hvor mye har du der egentlig?
Jeg har 4 privat.
Ja, så du har fylt opp?
Ja, jeg har maksa den kvoten der.
Ja, ja.
Og så er jeg vel ganske stanget i taket på lån på privato, for det er 5 ganger inntekt.
Mm.
Så nå har jeg vel 11 millioner i privatgjeld, og da banken er ikke så giret på å gi mer.
Jeg er 16. Du klarer å øke det.
Ja, jeg trodde jeg hadde mye, men jeg må kanskje... step up game der da.
For å lage en god presentasjon.
Ja. Jeg har en tomt privat, så jeg vurderer å bygge en ny bolig på den.
Ja, ok.
For jeg ble litt bitt av basillen i starten, og jeg bygde en bolig, og så tjente du plutselig 1 million. Så jeg sa, shit, jeg kan jo bare bygge 10 sånne, så tjener jeg 10 mil.
Ja.
Så da kjøpte jeg 2 tomter til med en gang. Men jeg brukte hele fortjenesten på den første til å bare kjøpe 2 nye tomter.
Ja.
Og så bygde jeg en tomannsbolig til, og da trodde jeg faktisk jeg skulle tape den millionen. Men så hadde jeg litt flaks med markedet, for markedet gikk opp.
Ok, så den ble ikke like bra som første?
Nei, absolutt ikke. Hvorfor men det? Markedet snudde, så plutselig gikk markedet rett til veien, og ja. Da tjente jeg 1 million på den nå. Eller egentlig mer, 1,5 kanskje.
Ja.
Men, og den selgte jeg halvparten av, og så bor jeg halvparten selv nå.
Ja.
Men det trodde jeg faktisk jeg skulle tape alt, eller alt jeg hadde tjent på den første da.
Ja. Men, var det byggekosten som ble større, eller markedet som var
sur? Ja, byggekosten ble større.
Ja.
Så, og så var det liksom feilberent av meg. Litt sånn, det, ting blir jo alltid mye dyrere enn du ser for deg.
Ja.
Så jeg skal prøve ikke å gå på samme smellen nå, men markedet er jo på en måte med deg god da. I, altså det, når du bygger, så stiger jo eiendomspriser nå.
Ja.
Merkelig at det var det som redder meg der.
Ja.
Så nå er det jo verdt masse. Når jeg, nå har jeg ventet noen år til, så det har jo vært verdistigning.
Ja.
Så det er sånn, hvis du bommer på eiendom, så,
så må du bare vente.
Så må du bare vente. Hvis det blir litt dårlig yield på det ene huset, så er det jo bare vente, og så blir det jo yielden bra etter
hvert. Ja, ja.
Og så er det jo en kostnad, hvis du venter, så har du ingen yield i 2 år. Så hvis du, det er jo, du må kjøpe, du må hoppe i det.
Du må komme i gang.
Ja, du må komme i gang.
Ja.
Men så må en vite litt hva en holder på med da, før en hopper i gang, for det er fort gjort å tape penger også.
Ja. Og derfor vi er her i Bergen da, på Meetup med Eiendomsmalen.
Ja, det tror jeg lurt. Ja, men det skal liksom ingenting til å tape 1 million.
Ja.
Hvis du gjør ting feil, eller kjøper et hus som du tenker bra, så er det shit.
Ja.
Det er store blemmer du kan gå på da.
Ja.
Så opplæring er viktig.
Hvordan er det du har tatt i deg kunnskap?
Jeg leste jo alle disse 40 bøkene da, når jeg satt offshore. Så jeg leste jo alt fra Bigger Pockets i hvert fall. De guttene i USA som har mye bra. Det har en bra podcast også, Bigger Pockets podcast.
Mm. Nesten like bra som Eiendomsmalen sin, kanskje.
Ja.
Ikke langt unna. Ja,
den er bra da.
Ja.
Jeg vet ikke om du er helt oppe der.
Nei.
Soon to be.
Vi får se.
Får se. Etter denne episoden her.
Ja, da tar det helt av.
Ja, ja, da tar det av. Nei, den er mye sånn lesing egentlig. Og så er det masse bra bøker også. Rich Dad Poor Dad, det er jo en veldig bra mindset-bok.
Ja.
Og så bygger en videre på den med ja, det realeste. Ja, Bigger Pockets har mye bra bøker også. Hvis jeg bare leser gjennom deg, så er den jo.
Ja, det var ikke så mye Twitter på den tiden, kanskje?
Nei, Twitter begynte med etterpå.
Ja.
Den, Twitter begynte, jeg har aldri vært på Twitter før jeg hørte din episode med Fastighetsprinsen.
Ja, ok.
Og så lastet jeg ned Twitter, og så.
Ja, for du bruker det en del, ikke det?
Jo, jeg bruker, jo, nå gjør jeg det.
Ja.
Det er jo en vanvittig bra plattform.
Ja.
Så absolutt.
Ja. Nei, men kult. Hvor mange vannpumper skal du selge i 2025 da? Mer enn 2000 vel?
Ja, mer enn 2000.
20 000?
Nei, 20.
Neida.
Det hadde jo vært sykt. Det blir selvt sånn 100 000 i Norge, ja, okay. Totalt sett.
Ja, ok.
Så, men med, når vi selger 2000 varmepumper, så er vi en av de største aktørene i Norge.
Det er mange små da.
Det er veldig mange små.
Ja.
Så, nei, vet du, 3000 kanskje, hvis jeg skal si noe.
Ja.
Vi har ansatt litt opp nå i det siste, som har mulighet til å montere veldig mye.
Mm.
Så målet vårt er bare, vi må vokse mer enn markedet, sånn at vi tar markedsandeler.
Ja. Ja, jeg tror det kan gå bra. Det grønne skiftet kommer jo med, og vi har disse EU-kravene, og
ja.
Så det virker jo ikke som strømregningen skal gå noe særlig ned, og altså, nei, er det noe som på en måte peker andre veien? Jeg kan ikke se noe.
Ja. Nei, vi er gønne på der, så hvis noen har lyst på jobb, så må de bare ta kontakt.
Ja, eller varmepumpe.
Ja, ja, hvis de vil ha varmepumpe. Ja. Ta kontakt. Slide inn i det.
Eller hvis de vil selge noen gode deals. Det er mange grunner til å ta kontakt.
Ja, ja.
Eller hvis de trenger sted å bo og leie.
Ja. Deals trenger vi i hvert fall.
Ja, ja.
Vi får litt deals her og der, men det kunne gjerne kommet mer deals servert på selvfart.
Ja, du må jobbe litt for noe, du kan ikke bare.
Ja, jeg må det.
Ja, ja, det er bra, Gustav. Nå er det ikke så lenge til vi skal ha meetup her med Eiendomsmalen, så da tar vi det videre der. Og da skal vi, kanskje vi må ta noen eksempler av det der også. Ta litt sånn.
Selger kredit,
det er det ene. Litt sånn skattegreier og vedlikeholdsfradrag og. Det er mye, mye lurt å snakke om, men fundamentet er jo alltid utgangspunktet.
Ja, det er det. Nei, det er mye ting å tenke på eiendom. Det er liksom ikke rett frem. Det er en kombinasjon av alt. Skattefordeler, finansieringsmuligheter. Og
ja, det er for ikke så mange unnskyldninger igjen.
Nej, det är det inte.
Det är det en stryka vi gör.
Det kan vi drepa ganska lätt.
Ja, det...
Alla unnskyldningar. Ja. Kom med det, ska vi slice det.
Jag tror vi kan ta de flesta argumenten till folk. Det är flikigt så får det till.
Ja. Men du må liksom tänka lite sånt. Det, jag tror det är det viktigaste. Du må ja. Bara gå in med sen kosten löser med detta.
Ja. Ja, vi får ta en podd nästa på slutet och så må vi se hur många vannpumpar vi väntar på. Och så står vi mål på portföljen.
Ja, det må vi göra. Portföljen ska upp i alla fall.
Ja, det var trevligt att ha dig här, Gustav. Få lycka till vidare.
Tusen tack.